Errekalde auzora salto egingo dugu, Bilboko Errekalde auzoko Etxarri Gaztetxeak apirilaren 4ean du espazioa usteko agindua. Honen aurrean, hiriko 60 kolektibo baino gehiagok manifestu bat sinatu dute eta prozesua gelditzeko exigitu dute. Dei egin dute gainera, datorren ostiralean, Errekaldeko plazatik egingo den manifestazioan parte hartzera, elkartasuna adierazi eta gaztetxea defendatzeko. Bueno, ausiaren nondik norakoak ezagutzeko asmoa dugu eta horretarako Ainhoa dugu telefonoaren bestaldean. Aupa Ainhoa, eguerdion.
Kaixo.
Bueno, lehenik eta behin pizka bat atzera begira jarriko gara. Bueno, duela 10 urte baino gehiago, duela 10 urte, ez? Oker ez panabil, baino gehiago, 2014an izan zen, ez?
Bueno,
okupatu zen, bi hamarkada ko bizitza du, bueno, Etxarri Gaztetxeak, bueno, kontaiguzu labur, bueno, zer izan den, ez? Azken urte hauek, ez?
Bai, pues, urte hauetan zehar Etxarrin egin dira hainbat eta hainbat ekimen, pues asambladak, lan egunak, kontzertuak, tailer ezberdinak eta izan da beti pues auzoko jendearentzako eta gazteontzako gune oso garrantzitsu bat.
Bueno, salatu duzuen, azken asteetan bidalitako ba informazioan, ez be, bueno, ba inguruko pabelloiak, ez, erosten hasi zirela eta hori Amenabarrek egiten Amenabar enpresa izan dela, ez? Noiz izan zenuten, ez? Amenabarrek inguruko pabelloiak erosten ari zela jakin zituen lehenengo seinaleak edo noiz konturatu zineten?
Bueno, ya igual urte bat edo badara matza zonalde horretan pabilloiak eta erosten jarri dituzte ja lona batzuk enplan etxe bizitzak salgai daudela esan ez eta hori, jakin genuen Amenabar enpresak zegoela honen atzetik, hainbat etxe bizitza eraikin edituela zonalde horretan.
Mm-hmm. Eta gero ere, salatzen duzue, Bilboko udalak pelotazo urbanistiko bat egin nahi duela. Konta iguzu zer Bilboko udalaren esku hartzea zertan dan, ere? Hauzi honetan.
Kontua da, zonalde guzti horretan egin nahi dituzten etxe bizitzak, direla luzuzko etxe bizitzak, batzuk o gehienak 500.000 € edo gehiago balio dute, eta estatu batuetako inbertsio esto batzuk ja erosi dituzela etxe bizitza batzuk. Eta Bilboko udalak egin nahi duena da bere aurpegia makillatu eta Etxarrin dagoen pabilloian babes ofizialeko etxe bizitzak egin. Baina gure ustez esan dudan, hau da, bere aurpegia makillatzeko estrategia bat, porque Bilbon bertan ikus dezakegun nola badaudela babes ofizialeko etxe bizitza batzuk 200.000 € balio dutenak eta gainera miseria, o sea, bai, egoera o baldintza miserableetan daudenak. Orduan da Bilboko udalak basicamente impulsatzen duen proiektu bat.
Etxarri Gaztetxearen pabilloia udalaren jabetzarena da?
Ez.
Ah, ez. Bueno, eta ze ondorio izango ditu, bueno, ondorio argiak ekarriko ditu, ez? Errekaldeko bizilagunentzat eta usuarentzat, ez? Aldaketa honek.
Bai, azkenean Etxarri desalojatzen baldin badute, pues bai auzoko gaztelangileontzako espazioa izan den hau galduko dugu, bertan gauzak antolatzeko eta auzoko hainbat eraginentzako aterpea izan den espazioa baita ere galdu egingo da eta baita ere, pues bai Euskal Herrian eta Bilbon geroz eta urriagoak diren gaztetxak eta gune autogestionatu bat galduko dugu. Orduan bai, ondorioak larriak izango dira.
Bai, ez, argi dago, gaztetxeetan bestelako aisialde eredu bat garatzeko aukera ematen dutelako, bai. Etxarri bezala, bueno, Bilbon ditugun beste espazio autogestionatuetan ere gertatzen da, ez?
Bai.
Udalak ez ditu alternatibarik eskaini, badaukazu egin duzu proposamenik, itzegin, oza, egon da, ez dakit, saiakera hitz egiteko?
Udalez da, ez da gurekin kontaktuan jarri, ez digu alternatibarik eskaini, uste dugu haiek izan behar direla guri alternatiba bat eskaini behar digutenak, eta ez dugu haiei ezer esan, ez digute hori, ez dira gurekin harremanetan jarri, eta ez digute alternatibarik eskaini.
Mm-hmm. Zuek notifikazio bat edo jaso duzue, apirilaren laureko data horrekin?
Bai.
Ze pauso emango dituzue, aipatu dut, ez, martxoaren 28an, hau da, ostiralean, ez, manifestazioa egingo duzuela, ez?
Bai, ostiral honetan deitu dugu manifestazioa arratsaldeko 6:00 Errekaldeko plazatik, adierazteko pues, desalojoaren aurka gaudela eta gaztetxea defendatuko dugula, eta apilaren 4an desalojo egunean pues, baita ere deia luzatzen dugu jendea
gaztetxera
bertaratzeko.
Bai. Aipatu dut azirean, hirurogei kolektibo baino gehiago sinatu dutela, ez, desalojo honen kontrako prentzabarra, manifestua, deitu, protesta, ez, izango gendun, asko eta asko auzokoak direnak, ez?
Bai.
Horrek esan nahi du, hor ere, badagoela, erantzun bat auzotik, ez?
Bai, oza, auzoko jendea dago, honen aurka eta gaztetxa defendatzearen alde.
Mm-hmm. Hortxe notizia. Martxoaren 8an, Errekaldeko plazatik abiatuta manifestazioan parte hartzera ere dei egin duzue. Ainhoa, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuei.
Agur.
Agur.